kun radio sagale amerikati raadiyoon sagalee ameerikaa sagantaan afaan oromoo sanbataaf dirbata galgala keessaa sa'aa 2:00 olakkaa hanga sa'aa 3:00 sagantaa saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya tamooltan keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati. Sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa irratti gabaasaalee torban kana keessa tamsaafamee ture keessa kanneen ijoo ta'an irra deebi'uun isin dhageessifna. Oduuwwan torban darbee keessa ijoo kan ta'aniin jalqabna.
Kan umriin 56 Siizaar Saayok abbaa murtii federaalaa kan Maayaamii Filooridaa duratti har'a akka dhiyaachuuf jiru maddeen Yuunaayitid Isteets ibsanii jiru. Iddoon itti dhiyaachuuf jiru kunis bakka jimaata darbe itti qabame irraa fagoo mitii jedhameera. Foddaaleen konkolaataa namicha qabame irraa wanni maxxanfame hundi pireezidaant Tiraampiif deeggarsa qabu ka calaqqisu ture. Kaan immoo mormitoota Tiraamp fuula kan aguuge ture. Waan torban darbe aangawootaa fi namoota beekamoo biyyattiitti ergame 13 isatu ergee himannaa jedhutu irratti dhiyaata. Yakka ilaalchaa booda dhimmisaa mana murtii federaalaa kan Niyuyoork jirutti darbuu malaa jedhameera. Saayok torban darbe boombii poostaan ergaa tureef himannaa 5 irratti dhiyaata. Kanneen ergaman kana keessaa garuu kan dhoohee hin jiru. Boombiin kun irra hedduunsaa demokiraatota Tiraampiin mormanitti ergame. Isaan kana keessaa pireezidaanticha duraanii Baraak Obaamaa, itti aanaa isaanii Joo Baayidiniif kan bara 2016 Tiraampiin mormuun pireezidaantummaaf dorgoman Hillarii Kilintan keessa jiru. Aangawoonni nageenyaa akka biyyattii warri bara bulchiisa Obaamaas kanneen itti ergame keessaa jiran. Abbaa langaa muummichi Jeef Seeshins akka jedhanitti Saayok balleessaan irratti muramnaan hidhaa hanga waggaa 48 irratti muramuu mala. Saayok duraanuu aangawoota seeraa hojiirra oolchan biratti kan beekamu yoo ta'u Filooridaa keessatti yeroo hedduu hidhamee ture. Bara 2002 garuu boombiin balaa geessisuuf waan sodaachiseef ture kan hidhame. Daayireektarri biiroo qorannaa federaalaa yookaan FBI Kiristoofer Ree akka jedhanitti boombiin maramee ergame 13 keessaa tokko irratti ashaaraa Saayok argamuusaa qorattoonnis dubbataniiru. Pireezidaant Tiraamp namni gocha kana keessaa harka qabu kamiyyuu seera duratti akka dhiyaatu dhaadatanii jiru. Hokkarri siyaasaa waliin hidhatee qabu Ameerikaa keessatti hidda akka gadi hin dheereffanne dhowwamuu qabaas jedhan.
Sinagoogii yookaan immoo mana amantii juudotaas Yuunaayitid Isteets magaalaa Pittsburg keessatti dhukaasa banameen kanneen dhuman namoota 11 farra sirni geggeessaa raawwatamee jira. Hoogganoonni amantii fi kajaarmaalee uummataa sirna magaalaa Pittsburg keessatti geggeessame kanarratti kan argaman yoo ta'u dhaamsa obsaa wal danda'uutiif tokkummaa dhageessisanii jiru. Kan umriin 46 namni dhukaasa sana waldaa amantii keessatti bane Robert Bowers mana murtii federaalaa duratti yakka jibbinsaa dabale himannaaleen kan irratti dhiyaatan yoo ta'u yoo yakki kun itti murame aga du'aan adabamuullee kan isa geessisu ta'uun beekamee jira.
Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kamisa darbe imaltuuf jarman turan uummata Itoophiyaaf hidda dhalata Itoophiyaa istaadiyeemii Frankfurtitti walitti dhufeef waan biyyi sun amma keessa jirtuuf karaa irra deemamaa jiru laalchisee haasaa dhageessisanii turan sooraa qindeesse.
Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed imaltuu fi khoraafachi dhaqe horiinni dhufeef keessa tokko kabulchooti Afrikaa waldaa Compact with Africa jedhanitti dhufan waldaa kana chaansileeri Jarmanii Angelaa Merkelitti bara 2017 yayyabe. Akka biyyooti guddatan G20 jedhani Afrikaatti investimentii hojjechaa daldala jabeeffachaa dhiphuuf bal'inni Afrikaa keessaa qooda qabaatan Compact with Africa kan yayyaban. Waldaa kanatti Afrikaan cuftinuyyuu daramumas jiran agammaatti Itoophiyaa waliin biyyi 11 keessa jira. Compact with Afrikaan kunin baranallee akka Afrikaatti hojjechuu danda'an irratti waan hedduu waliin hojjechuu danda'an irratti wal dubbatan. Marii sun hin dubatti muummeen ministeera Itoophiyaa uummata Itoophiyaa kan Awurooppaa walitti dhufeetiin istaadiyoomii Frankfurtitti gammachuuf faaruun sirbaan simate achii mariitti dabran. Tokko taataniitiin nu horsitanii akka qalbiin tokkummaa tuniin isanii bultu waaqisanii yaammadhaa jechuun dubbate.
sayam yellow ye chokya sou
አንድ ሆናችሁ ስላቆራችሁን አንድነታችሁ እንዳይወሰድባችሁ እጸልይላችኋለሁ።
አቺንዱበት አፋን ትዱፈፊ አፋን ቢይትዱፈቲፊ ቢከሰዱፈቲን ነጋፉን
አይነን ሾናን ጉተንታግ ከመይ ከመለሁም አከም ነጋከሰኒ Kommen sava Äthiopische Diaspora in Deutschland und Europa
Rakombi yesambafte akum khaysan hedujer Dr. Abi
Kaagere wottachu bet zamanna makniyat inde qutrachu bizu
inde yemetta Barisambi yattbata nefi wannibi yesambase akum khaysan heddu gargari jiraachuun mirkana heddu taulleen mirkana barnoo taanaan siyaasa taanaan jireenni sanitti hammaate taanaan qomtaatee fuyyuu iigifiyya hiddifiyya isaniin biyya baqattane womitti baatanitti isan baase akkardha kana duub jiraachuu baannullee Itoophiyaalleen durii Awurooppaa waliin guddoo walii jaalaa jedhe biyyi cufa maqaa yaameetiin waan isiin Itoophiyaa waliin qabaachaa baat dubbate muummee ministeera
ከፈረንሳይ ጋር በባቡር ሀዲድ ከፖርቱጋል ጋር
እንግሊዝኒ በርኖታን ፈረንሳይን ከራባቡራቲን ፖርቱጋሊን ጋምወራናቲን ወሊሌንጂሱቲን ቱርኪፍ ግሪክን ደልደላን ስዊድንን ሲለው መከናኸና ወሊኖ ጀጫ ጋም ደልደላቲ ዋኔ ዶሊኖ ጀጫ ጋም ፈያቲ ፉምኖራን ክሌንሳሌንጂ ፈጫ ራሻፊ በርኖታፊ ራሻ ጋም በርኖታቲ ፉዋ ወራናቲ ፏንዱ ወሊኖ ጀጫ ባን በአውሮፓ ጩፋዩ ዋኔዱ ሄዱ ወሊን ቀባቻ ባን ጀርመንን ለታናን አርዩማ ጉዶ ቀባቻ ባን አርደሌ ወልማንጀር አርዩማ ቆፋሜቲ አውሮፓ ዋኔዱ ወሊን ዋልፈካኑን ቀምናጀር ሙመ ሚስራ ቢቲ አውሮፓ ከጀቻ ዶክተር አብይቲ ተኮለኒ ወራን ኬስ ተንደብሪን እንጅርት ረክን ወራና አርግቴቲን ኤጌ ቢዳዊ ትሩፋንታት
አሁን በጃችን ያሉን ሁለት ነገሮች ናቸው ነጻነትና ተስፋ
አማንተን ዋላማ ተርካንዋፍ ቢሊሱማፍ አብዲ ተላማን አርካጀበይ ፈኔቲኒ ኢትወልቀርቃረ ኢትወልያምነ ኢትዮጵያ አርጉፈን ኡመርግና ኢኑም ደራናለ ኢኑም አርግናለ ሁምኒቲ ሱኒኒ ሱንራኑ ዶርቲን ጅርቱ ወጀቹን ዱበት ኢትዮጵያናካ ዶክተር አብይ ጀለቲ አሲአቺ ኢትዮጵያን አቺጋውፊ ዋንዱሪ ሂምበን በራቻ ዋን ወላል በራቻ ዮካና ሞጀጀበይ ፈቻ ዋን ጃለን ላፍከኔቲኒ ጅሬን ኑራ ዋን ጅሬን ኑራ በለ ሱዳንዳ ኦብሲነ ጭኒነነ ቢይታና ፎጀቹ ማል አከሮፓ ሲያሳ በረኔቲኒ ሲያሳ ኑን ጩፍቲ ቆድ ከሳ ቀምኑ ቀባቹ ማለጀን
ኢትዮጵያ ማንንም ተነስቶ በወደደው ልክና መልክ እንደቂጣ ጠፍጥፎ የሚጋግራት
ታቱለ ኢትዮጵያን ቢይነሚ አኩንፈድ አክቅጣ ጋርጋልፈቴ ዋን አባቶ ኮቲሚቲ biya ummat gudda qabdu gumiballo biguddolle tana wannin wargu feenu jeda ethiopian immudmale endone ethiopian hateti inukattmale encinne jeda obsine hidaande nanne ethiopia guddisu malle jechun dubbat momme minister ethiopia kora frankfurt tret amalle wana fejira jeda
yesabawi mabt ayyazin tawi yabt kifefilin yedabara yesra bahlin
ምርግነማ ቀባጫ ዋንቀምኑ ሴራን ወሊን ቀባጫ አማሉጂ ጉዲፈቻ ሴራምቡላ በላባውፊ አመለ ዋንዱን ኑዋፊ ወምጩፈራቲ ወልፈልማያ ኡመል አጀንዳ ነሚድቢን ኦልኑካ ይረለቲ ወልኛቻ ወልትኛላያ ኡመለለ ዳብሌ ነጋ ጀበፈቻ ወልቅጡማ ሴራ ጉዲፈቻ ያውመል ገምኸናን ታኖሞጀን ገምሴራቲ ነሞዲዮቶ ተርካንፊ ወልረንጭን ፉደን برنوت خين اكني الدنيا كي سقوط قبا تشومالي قرور بافنيت نتجر ولدا والابن انو لخيس جران دامسا حريوما بي اورما ولين قم نجابي فچا توربانيت گويا توربوججا ريمالي وججا تنم كي سوججا با انا جره مومي منستر ايتيوبيا يملتو في اوروبا جر دكتور ابي تنماليله امه ايتيوبيا كا ماريسون دو فيرا غافي هدو فورا غافي هدول ديبيسا تنكيستر
godinaalee wallaggaa lixaa wallaggaa ba'aaf qellam wallaggaa keessatti torban darbe hiriirawwan mormi geggeeffamaaf sochiiwwan mootummaan waraana abaa'o humnaan hiikkachiisuuf godhe jedhan balaaleffachuu isaanii ilaalchise hayyuu duree adda bilisummaa oromoo bodaa'u dibsaas ofsiisnee jirra muktaar jamaaltu dubbise.
Tibba kana lixa Oromiyaa wallagga lixaa wallagga bahaa fi qeellam wallaggaa keessatti hiriira mormii guddaa daandii cufuu fi sochiilee bal'aatu geggeeffamaatiniin jiraanii hawaasni naannoo sanii kan kaasu gaafileen hawaasni hedduminaan kaasaatiniin jiru kuni rakkoo bu'uuraalee misoomaatii fi bulchiinsa gaarii haa hammatu malee hedduminaan kan sagalee tokkoon haala tokkoon wal duukaa dhaga'amu sochii mootummaan waraana adda bilisummaa oromoo dirqiidhaan hiikkachiisuudhaaf deemu ni mormina kan jedhu ta'uusaa kanneen ani dubbise haala kanaan natti himaniitiniin jiru.
Woboo hiikkachiisu wobootti duuluu haa dhaabbatu waraanni uummata keenya ajjeesuun haa dhaabbatu kan jedhudha ejjennoonni uummati ittiin ka'ee jiru.
Qaamni mootummaa dubbistanii deebiirraa argatan jira?
Qaamni mootummaa nuyi deebiirraa argan kun jiru sababiin isaa. Isaanis haala mijeessuu irraan kan hafe waan sirrii kan gochaa jiranii fakkaatan isaanis deeggarsa kennaa jiru akka wagoo hin qabne.
Keessattiyyuu waraanni mootummaa konkolaataalee gurguddaadhaan deeggarameetiniin sochii bal'aa taasisaatiniin jiran kan natti himan gidduu beegiitii fi gidaamiitittillee waraanni mootummaatii fi kanneen hidhate walitti bu'aniitiniin hanga lubbuun namaa darbuulleedhatu dubbatama.
Haala hamaa keessa jirra beektaa aanaa gidaamii bulchiinsa magaalaa qaxalee jedhamuu fi
maaltu ta'e?
Waraana wayyaanee waraanni kutaa shanii olitti dhufee jira. Gara godina wallagga lixaa gara beekiirraan gara gaangaa gidaan osoo seenaa jiranii waboo fidaa jechuun uummata hiraarsuu jalanii sanarraan ka'ee walitti bu'iinsi uumame maanguddoo umurii jaaramaa tokkofaa kabakachuu hin dandeenye mana keessatti haadha tokko rukutan.
Dhimma kanaaf qaama mootummaarraa deebii argachuudhaaf sadarkaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatii fi mootummaa federaalaatitti yaalii bal'aa taasiseetiniin jira. Itti aanaa biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa irra deddeebi'ee bilbila isaanii bilbiluullee naaf hin kaasne waajjira pirezidaantii illee eenyumayyuu argachuutti hin milkoofne. Itti aantu pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa aadde Xayyibaa Hasan yeroo gabaabduuf bilbila harka isaanii irratti argadhe walgahiirra akka jiran natti himan. Gama mootummaa federaalaati ministeera ittisa biyyaalessaatti daayirektara daayirektarootii qunnamtii ummataa fi indoktirineeshinii jeneraal Mahammad Tasammaadhaa fi ittaanaa jeneraal koomishinar koomishinii poolisii federaalaa Malaakuu Fantaatiif bilbila isaanii yoo bilbilu kallachuutu hin hojjetu. Ijibbaata barbaacha gaafii kiyyaatiif gama wallagga lixaatti deebi'e obbo Abdataa Waaggaarii itti gaafatamaa waajjira Oromoo Dimokiraatik Paartii godina wallagga lixaatti haala naannoo san jiru akka naannatti himan.
Utuu mijataa hin ta'in karaatti walitti ba'anii daakaa keessa darbuun fakkeenyaaf beekiirraa ka'ee gara gidaamitti yeroo waraanni darbu waraanni sunis hidhatanii waan jiranii fi walitti bu'uun jiraachuu danda'a. Sadarkaa oduutti nageenya garuu qabatamaadha. Nama ammaatti kana jedhame waanti nu bira geenye. Ammayyuu dhaamsan asumaan akka geggeessaa tokkotti uummata biyya kanaas ta'e mootummaa asumaan dabarsuu barbaadu. Amma deebiin kun karaa qulqullina qabuuf ifa galaa ta'e miidiyaatti beeksifamee kallattiin isaa kennamu waa'ee hiikkachuuf hiikkachiisuu irratti uummati akka wal hin jeekne akka rakkinatti wal hin galchine karaa cufee uummata buqqa'e tajaajila dhabaa jiru akka hin danqinee fi dhimma kanarraa of qusatanii waan mootummaan dabarsu karaa miidiyaa isa ta'u karaa seera qabeessa akka isaanii hordofaniif dhaggeeffatanii ergaa kuma asumaan dabarsuun barbaada. Mootummaanis dhimma kana ariitiin walitti dhufee akkaataa jalqabeen fixee geggeessaa sadarkaa jiru akka hubachiisan dhaamsa akkasumaan dabarsuu barbaada.
Qabiyyee ijoo mormiin kun ittiin taasifameetiniin hawaasni hiriira bahillee gaafatu waraana adda bilisummaa Oromoo mootummaan humnaan hiikkachiisu hin falminaan hawaasni kaasu kuni maalirraa kan ka'e? Mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti maaltu uumame jechuudhaan kan gaafadhe hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaati. Obbo Daawud illee haala waliigaltee mootummaa wajjiin taasifneen waraana adda bilisummaa Oromootii fi mootummaa gidduutti hojiilee hojjetaman hojjechuudhaaf gama lixa biyyattiitti waraana wajjiinii fi hawaasa wajjiin illee haasa'uudhaaf hojii bal'aa hojjetaa turreedhaan dubbatu garuu gidduutti rakkoo uumameen danqaan dhufee isa kanatu dhawaataan as dhaqqabeedhaan illee naaf kaasan.
Guyyaa lama dura erga waltaane wal haasofne baay'ee lakkoofsa guddaa waraanni bobba'ee gara sanaatti maalii fi nuun galu gobbaa keenyallee gufachiise kuni lola ta'ee naqamte geenye nuti waan nagaa akkaataatti walta'insa keenya xumurannu kana uummata keenyaaf ibsine dargaggootillee jiranii beektonni jiranii maanguddooti jiranii miseensota keenyatti jiranii kan hundaaf ibsaa jirrutti lolatti deemaa jiraate. Kanaaf uummata siviliitu rukutamee ajjeefamee Bobba godame lolatu godame bobba kun baaye naasit gudda meeshaa gudda kana sadarkaa deeggarameedha. Maaliif kun barbaachise fi uummata irratti akkasitti lolli bal'aan kun gaggeeffama nu galaa jiru. Iccitii isaas itti warra mootummaa irraa badra nullee bobbaan keenya gufatee gara Finfinnee deebinee mootummaa wajjin wal gaafanna.
Addi bilisummaa Oromoo fi mootummaan koree waliinii kan dhimma haala kanaa irratti hojjetuu fi rakkoolee wal hubannaa gidduu kana jirullee furuu danda'u hundeessaniitiin kan socho'aatiin jiran ta'uun isaa irra deebi'ee himamaa tureetiin jira. Haa ta'u malee hojilee koreen kun gadi baaseetiin sabatti himu caala ibsa gamaagamanaan qaamolee lameenuu taasisantu garaagarummaa gidduu isaanii bal'iseenillee kan dubbatan jiru. Kanaan duras muummeen ministerootaa Dr. Abiy Ahmed Addi bilisummaa Oromoo waraana hin hiikkadhu jedheetiniin kaasa jedhee hin amanu jechuudhaan yaada kennuun isaanii ni yaadatama. Waan amma ta'e kanaan walqabateellee Addi bilisummaa Oromoo guyyaa kaleessaa gama miidiyaa hawaasaa fuula feesbuukii isaatiin ibsa baaseetiniin jira. Hardallee pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa gaafiif deebii Oromiyaa Broadcasting Network waliin taasisaniin barreeffamni fuula feesbuukii OBN irratti maxxanfame qaamni maqaa waraana Adda Bilisummaa Oromootiin hidhateetiniin godinoota Wallagga lixaa fi Qeellam Wallaggaa keessatti uummata dararaaf saaxilaa jiru saffisaan harka isaa gabaabsachuu akka qabu pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa ibsuu isaanii barreeffamaan taa'eetiniin jira. Obbo Lammaan itti aansuudhaan illee mootummaan gochaa kana obsa guddaadhaan ilaalaatiniin akka ture kaasanii ammaan booda nageenya uummataatiif heera kabachiisuudhaaf ni hojjetallee akka jedhaniitiniin dubbatan barreeffame. Uummannis ta'ee jaarsoleen biyyaa namoota dhimma kana keessaa harka qaban akka dhaaban waamicha dhiheessuun gara nagaatti akka deebi'aniif gahee isaanii bahachuu akka qabanillee obbo Lammaan OBN'iif himuu isaaniitu barreeffame. Koree waliinii dhimma kanarratti hojjetu osoo qabdan waltajjii irratti haasa'uu dandeettan osoo jiru maaliif ta'aniitiniin dhimmicha mari'atanii furuumannaa gamaagamanaan isin lameenuu ibsa baastaniin kan gaafadhe hayyudureen Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa nuti inumaayyuu ibsa miidiyaa irraa baay'ee fagaachuu barbaannaa garuu darbee haaloonni nu dirqisiisanii kan kenninu ta'ullee koree waliiniitiin haasofne rakkoo kana furuutti amanna jedhan.
Karaa keenya dirqamneeti miidiyaa kana baay'ee iyyuu miidiyaa irratti waa dabarsaa hin jirtu. Uummati garuu faallaasaa maaliif miidiyaa irratti hin baatanii ibsa maaliif hin baaftanii yeroo hedduu nu gaafataa gaafachuun isaas sirriidha jennee hubanna. Miidiyaa irratti bahamee waan kun akkasitti afarfamaa koree waloo qabna wal gaafachuu dandeenya waan lafa kaawwannee hojjetuu. Jirraachi hubanna otoo hojjetamaa jiru gama tokkoon akkasitti ta'uun waan dhokataan taane waan uummatti lafarratti argu yaaddoo walii galaa ka'uume kuni maalii fi ka uummatis nutis gaafannuu fi mootummaan deebitti kennuu qabudha.
Obbo Daawud Ibsaa hayyudure Adda Bilisummaa Oromoo gaafiif deebii kana raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin taasisuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota kennaan baay'ee isin galateeffannaa ulfaadhaa galatoomaa bulaa horaa isiniin jenna.
Fayyaa ta'e.
Bulchiinsa naannoo Beenishaangul irraa uummata buqqa'e kan ilaaleen pirezidaantiin mootummaa bulchiinsa naannoo lamaanii Finfinnee keessatti walga'ii geggeessaniiru. Rakkoo uummata 100,000 jireenya irraa buqqisee jiru furuuf jecha pirezidaantiin bulchiinsa naannoo lameeni waajjira pirezidaanti Lammaa Magarsaa keessatti erga walga'anii booda tuuta oduuf ibsa kennuu isaanii OBN gabaaseera. Jaalanni dhiyeessa.
Pirezidaant Lammaa Magarsaa akka jedhanitti gam lameen irra miidhaan dhaqqabuu fi saaminsi qabeenyaa manneen gubamuuf miidhaan qaamaa akkasumas kan lubbuun namaa darbe ta'uu dubbatan. Bulchiisa naannoo lameenii waa'ee nageenyaaf misoomaa irratti wal deeggaruudhaan walii wajjin hojjetaa akka turan uummanni gam lameenis bara dheeraadhaaf walii wajjin akka ture dubbataniiru. Rakkoon uummataa fi mootummaa lameen gidduu akka hin jirre ibsanii harki caalaan furameeraa jedhu. Amma garuu jijjiirama argame danquuf humnootiin hojjetan jiruu jedhu pirezidaant Lammaan.
Oromiyaa ka misraaquu waganuu gaar indiggaach, ka dabuubu waganuu gaar indiggaach, ka mi'raab gorobeet hizbuu gaar indiggaach.
Oromiyaan lammi isaa gama bahaa gama kibbaa wajjiin akka walitti bu'u uummata ollaa gama dhihaa wajjiin akka walitti bu'uuf shirri kijibni ammeenyaaf haxxummaan geggeeffaman ammayyuu akkan dhaabanne argaa jirra.
Garuu kan daran rakkoo kana hammeesse humnoti hidatan tarkaanfi hogganoota irratti fudhatame jedhan kanneen gocha hammeenyaa gaggeessuun ummata walitti buusan kun seera duratti akka dhiyaataa jiran obbolammaan dubbataniiru. Gochi raawwatame ummata gamlameeni kan bakka bu'uu miti qaanessaadha ka jedhan immoo pirezidaantii bulchiisa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Ashaadii Hasan turan. Ummattoota lameen waan walitti buusu tokkoyyuu akka hin jirre barreerra ittiin ka'umsa isaa qorachuudhaan hatattamaan ummanni qe'eetti akka deebi'u ni hojjannaa jedhan.
Hizbu ahun andaanda alfoon foominaa yaakichuu tonkosaawwan moqomaa allabbaachuu.
Tuttuqqaan darbee darbee mudatu kan walitti bu'iinsa ummataa kaasisan dhaabachuu qabu. Kanaaf hoogganni sadarkaa sadarkaan jiru garbu'ee ummata mari'achiisuudhaan kanneen qe'ee ofirraa buqqaan deebisuu qabna.
Daandilee cufamuu kan ilaaleen gamlameeniin hojiin hojjetamuu qabu yeroo gabaabaa keessatti xumurame daandileen banamuu qabu jedhan pirezidaant Ashaadii Hasan. Naannoo ummanni irraa buqqa'an humnootii nageenyaan eegamaa akka jiranis dubbataniiru. Ummanni Oromoo bulchiisa naannoo Beenishaangul Gumuz keessa jiraatu afaan ofiin akka baratan murteessuunsaas ibsameera.
Loota Booranaatti baatii tokko dura liyyuu poolisii Somaaleetiin geggeessameen kanneen godinaa Gujii Bahaa aanaa Liibanitti baqatan haala isaan keessa jiran sooraan warra lafaatiif mootummaa naannoo Oromiyaa dubbisee kajimaata dabarsi gabaase irra deebina.
Fayyadamma baarotti waliin sooraa lafeeti warri kunneen isaanii iyyuu hin arganne jedha. Gandi simmintoo keessaa akkaan ijoolleen boote.
Rakkoon nu eeggin rakkoon jajjabduu liqimsaaf deemu. Manaan omaallee hin qabnu yookiin buqqaanee lafa baqanne. Naamu dhufee nu laaluullee hin qabnu waan dhibi dhiise namu. Afrikaa akkasii nyaatu dhufee dadhabee. Lafa boodaa. Ijoollee na caabganne tokko caabganne lama sadii xiqqoon harma cuftanu.
Warri kunneeni. Gaaforaan liyyuu poolisii kan baqannee harma dhumnee jedha. Akka warri jedhutti waraana akka nan baqachiisu kunin ganna sadii asitti iyyuu akka nuti deddeebi. Warra ammaan tana ganni simmintoo jiru kunin abbaa warra 300 nyaata dhugaatii hin qabnu dhiphuu guddoo kee jirraa jedha. Warra gobbatee uffata taa'u bilbilaan argaa dubbisa. Nama ammaan tana dubbisuu jiru kunin abdokkoo tunnichaati. Abdokkoon bulchaa gandi simmintooti. Gandi simmintoo aanaa Liiban jal jira. Bulchaan ganda kana abba rokkoo xunnicha yoo reeffan bilbileef illee har'allee ollaan bisaan hin arganne har'allee akkuma kan jiraa jedha.
Isaan nuuf nammallee nuuf.
Isaan nama gamam namii waraana akkana kun baqachiise.
Namii waraana akkana kun baqachiise amma simmintoo adda gurguradhaan jirra nuumanii sadii kun amma hayaanee galii hullee namni gara dhibba furii jira ijaar galii hulleen dandi qoraattii keessaa walitti deebi'ee hulleen mangar dhibba afur shantama kafin ga katar burani hulu ya de saba katena walidde amma le adde sirani nanno funangiri fi kullum batake walidde amma le dal qurati de sagadin de sere sirani nanno hok bata kullen dannama sitta gadde ga karin ga akhirat barka guba nanno urgulle rakam gudani rakaka walidde patiya boti warra kunam ye walidde sani garnama kum shani fi garbin da gadde ga karin ga amma
timuranji to kojila mandurat
sitta kojila mandurati nanno e alo yana tafan marka da lana sanatti warani gudan da ke same nanno akini warera ni a ci dabri ci to kundura kanamma afani kula na ga su kana fanka tar burulle tin de ne warani kun ne kun nam ki san bakate wori de gamma fa ga tiji
lafti am misan ke sabatan sun ni la fam waran walin rada ba jadan irade bitani sun tamoromiya mo taribi
la foromiya la har la har su ko tanne wadda der tu ritene on hela mi ke gira ana madu bi tanam waran ta ila fa ko ka wal garal le ko furre ga gira gira male wandu fi gaddi sai ni idan madu wa ka furane ta injirtu amma le de fannan je turji bo ri ta ta duran ke sai amma le de bitai ramli sabi bitai ani amma le ka tar buru ku amma le ila wala garra wadu ya jine namu ko furega akan misiki bula kanuma tamale furegu ji
je chu waranu mane liwi police khaduri khan
e waran ha tamma tamale bi faran namadi bi amale ko ngura bu sana ma tan de kan matariye to kifti ibu sakarab de khanani bulam
ammu mamma to
ammu mamma hatta karelle masara gurda ti kala ko ngura to kaza mutaka ma ila gwadda waranamu misiku mukhe da basi jalla ata furegu ji ra
male am duro amma to ni kawe walta ba tin jirto
e woni khalas je ngi da wala andi ni jirtam
tanina kawal tabaqat tan kunini en
lafta magar atin ko tirol labor na jalla nimi ko kolle ke sinji nanno hada turba mo shaddeo fi ha borni woni fafate ko batkan
warri hun warri liwi police je tun yo hadu en
yaro dunanno te tan nu borna ti alak no ma galam ma sagu ba ti jal kade hada khara dono demu e kas jiddu tan lafsu laf ballo tan gute ka bate akka konya wal kabate kan dusen wada nu borna khamal na ma gibin juru ko da mo amalle je yona sagu ba ti
gannagam wonni hun
hada cin gan hada firo jira mantan ollum borna ko fada na la ci dafa lolum borna ti do do no fitu acci ga fa tin ni ba ka ji ga fa du ga fitu wad
abdo abdo ko tunicha bulcha gande siminto tan je chojira abdo ko guddo sigala te fada ba warje re khanam mo biro le oromia khaysa bo garre mo lika itana commissioner commissioner soda bala oromia dubise bilbil ethiopia ar guddo nam riba agdika to kolo de fan bo garre mo guddo sigala te fada arda war godena guji ba ha ana liban ganda siminto ke jur dubise warri kunen warji to ko fjila mandurat warani liyu police ganda heddu ke sabaka chise guya furname bisana narganne awani jolle njalabot dubise jars ganda jatama dubise bulcha ganda dubise warri cofta fanum to kudubata rakko hamtu ke jirra jadan mankum qabda fan gababon
tamatti angul kulle sadde rakko nadda jirat halam jesun danda amagaru amma nge hutti namonni gargar sojalatte amata mani gargaramu kaban kambukanis kanmo eron dumara ko daddati ni ankanya tafsat laman marsani afrafan amma de majira ani digani sojalatte jechu hoti gadina lehun da kesa gara milyona la mata sabdi kanta uji uji an diledan namon korona da naddaban de mafi kana ko hayu miti gargar si ohe ganno himona norra nagenderat yesine ke nyis dira isan ne ga kawun dando kana radar be mora ko nadda jira te ga fanne dagne ga kawu dande
war hu ne ne agji tokko asiyu wan to ko yu nar ganne jana digi tokko asiyu ku warran qabda mo yokana mo godin ra o de fanno nar gatta mo ana ra o de yun sanin imban mo ji tokka kamit biron te sane ku bin qabatin war kan jire na ma khanke jiru khanke
anan godin ne dimma kana addabase yero rakona kasi jiru dagne ge chisa kana feda isane mali fakka turso na de fanno arganna ra tunde men ga fanna kulkulle sanne dugu marako fatlama ne rutana dagne ga kawoda anga amma tigaru rakko adda kamma tenafka se kana rakko nje je ni wan ge chisan injiru
tanu libani sun kesa walmatti o yude bi sanne morane liyu police bakacci se tenacci jiru komshani fi bisadde bilbilito ba gudda nam riba wan biiti sun kejjirtu tum dada chane de fanna nagano bula sora la khete
Radioon Sagale America sanbataaf dilbata tamsaasa gama satellite Nile saatin dabarsu kanarra kanumaan xumura qophii boriitin walitti deebina nagaat an tuujubee horaati.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
The Voice of America!